Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.
Esiet sveicināti garāžā. Parasti Kaspars Markševits ir tas, kurš ar jums te runājās. Šoreiz tas ir Kaspars Mauriņš. Šogumā Kaspars Markševits ir devies citās savās gaitās šajā reizē. Bet Gints Gavers gan nemainīgi ir šeit. Sveiks, Gint!
Sveiks, Kaspar! Sveiki visiem! Man prieks jūs visus dzirdēt un redzēt.
Nākal par autiņiem parunāsim.
Nē, ja tu gribi, mēs varam parunāt par samteņu stādiem vai kaut ko tam līdzīgu.
Tas, ja raidījums ietrāpīsies 1. aprīlī, tad mēs varētu kaut ko šādu izspēlēt. Jo man šķiet, ka tu par daudz ko vari runāt. Nu, es zinu, ka noteikti par kulināriju un tādām...
Kulināriju, meiteni, samteņu stādi, automašīnas, nu...
Tas viss...
Tas jau ir jau.
Bet tas iet garažā. Tur jau garažā dažreiz kāds labā kartupelīšus stādi...
Nu, ne, mūsu garāžā nekādi kartupeļi te nebūs.
Būs mums viesis, runāsim, šoreiz mēs jau varbūt varam ieskicēt par ķēdēm, vai ne?
Ja, es gan gribēju no sākuma tā, nu, tā vieglākā formā teikt, runāsim par siksnām, bet, nu, ja tu uzreiz par ķēdēm, nu, tad, lai iet smagais metāls, nu, tad,
kur tu... Siksnas ķēdes, vienmēr sakot par to
par šodien raidījumā. Par pankiem runāsim.
Un tāpēc uzreiz varu pateikt visiem tiem, kuri mūs klausās lineāri, jeb šobrīd tiešajā ēterā Latvijas Radio 2. 293-1-222, tas ir telefona numurs, uz kuru varat rakstīt ziņu, SMS. Nu, ja ir kāds jautājums un radīsies, tad, kad mēs runāsimies ar šodienas viesi, varbūt tagad jau ir kaut kas uzjautājums par siksnām un ķēdēm. Reiz jau ir.
Jā, bet... nu, precizēsim, ka par dzinēju siksnām un ķēdēm, nu, citādi teiksim, nu, kā jā. Man uztaisīt bikšu siksnē caurumu vai kaut ko.
Un par Žoržu siksnu arī
nerunāsim.
Ne. Šoreiz ne. Gint, bet parasti sākumā tu ar kaut kādām aktuālajām lietām mūs iepazīstini, jā? Tev ir sakrājušās kaut kādas ziņas pa nedēļu, ko tu gribi izstāstīt visiem.
Jā, un aktuālās lietas man šoreiz ir no personiskās pieredzes. Redz, mēs te tā kā visu laiku klausamies, ka kaut kur runā, nu šur un tur runā, ka Latvija esot tāda ļoti viesmīlīga zeme, ka Latvija esot tāda vieta, kur nu pēdējo kreklu ciemiņam atdos un pēc tam pat nenožēlos, ka Latvija esot tāda, kas tiecās uz zaļo kursu un domā zaļi un ekoloģiski un tā tālāk. Un tad es saskāros ar kādu interesantu lietu un sapratu, ka nu laikam jau tikai runā. Laikam jau tikai runā, un nemaz tik baigi viesmīlīgi mēs neesam, kā mēs varētu gribēt vai domāt, un nu, vismaz ar dažiem mūsu kaimiņiem, ja mēs salīdzinām, tad neesam. Jo es pilnīgi netīšām uzzināju, ka pie mums ir tāda kārtība. Elektriskais automobils, kā mēs labi zinām, ir tas, kas izglābs klimatu, tur nav variantu, un līdz ar to elektriskam automobīlim, vai pareizāk sakot, viņa īpašniekam ir dažādas privilēģijas piešķirtas arī pie mums, un tas ir labi, tas ir pareizi, bet es nebiju iedomājies, ka pie mums Rīgā, kur nu, tā kā elektriskam automobīlim normāli ir bezmaksas stāviet Rīgas satiksmes tajās atzīmētajās vietās, es nekādi nebiju iedomājies, ka tiek dalīti savējos un svešajos. Nu, es biju iedomājies, ka elektriskais automobils, arī Āfrikā ir elektriskais automobils, tātad viņš ir videi draudzīgs, un tātad nu, stāvi, ka tu draugs šeit, cik tev tīk, tāpēc, ka nu, tu esi labais. Bet izrādās, ka Rīgā stāvēt bez maksas drīkst tikai elektriskie automobīļi, kuriem ir Latvijas valsts numurzīme.
Tātad Igaunis atbrauc, viņš nevar.
Igaunis jau automātiski maksā tāpat kā tas, kuram ir kūpošs dīzels. Vienalga, ar cik ekoloģiski tīra automobīlu viņš atbrauc. Tas man bija tāds liels pārsteigums. Nu, it kā jā, no vienas puses ir tā, ka Igaunijā un Lietuvā nav speciāla numura elektriskiem automobīļiem. Viņiem visiem ir vienādi.
Bet, jā, nu, tur atkal... laikam ir tā lielākā problēma.
Nē, nu, bet atkal no otras puses, ja, piemēram, nostājās Ilona Maska darinātais, personīga rokām kaldinātais Tesla, nu, tur nemaz nav variantu. Nu, to, tad, nu, kā? Nu, kā var nezināt, ka tas ir elektrisks? Un,
bet, nu, labi, tā varbūt ir kaut kāda populārāka, bet tikpat labi ir kaut kāda nepopulārāka modeļa.
Nu,
jau tu kā tad tu tur izšķirsi, vai ne? Numura nav, nu nav.
Nu jā, numura Latvijas
numura nav. Bet
žēloties. Polijā, piemēram, ir speciāli numuri. Tie tāpat kā pie mums ir zili un vēl uz tādu gaišu zaļa fona, bet arī nu, vienalga, lai no kurienes tu būtu, tev ir jāmaksā. Tad es mazliet painteresējos, pajautāju savam draugam autožurnālistam Lietuvā, vārdā Mindaugas, un Mindaugas man paskaidroja, ka pie viņa viļņā, piemēram, netiekot dalīts savējos un svešajos, stāvi kaut ar Luksemburgas, kaut ar Portugāles numuriem, un pilnīgi vienalga kādā krāsā viņi ir tev tikai braucot, iebraucot pilsētā, nu vai vienalga liekot mašīnu stāvietā. Tev ir viņu pašvaldības mājas lapā jāiesniedz pieteikums, ka tev ir tāds un tāds auto, viņš ir elektrisks un ka es tagad te stāvēšu. Un tu to iesniedz un automātiski tu vari
nu,
stāvēt.
Kaut kas tomēr jāizdara ir, jo nu, tas ir tā, Ginti,
nu,
ka
tā,
padomājot no tās otras puses, nu tiešām, nu, tas, kas tu tur pārbaud, viņam tur saprast, kurš tur ir elektriskais, kurš nav.
Nu, jā, bet nu tā, nu, redzi, nu, un lietuvieši ir izdomājuši, kā arī, nu, brāļus, latvieši ielaist pie sevī.
Vispār jau
varēja
izdomāt kaut kā,
sevī,
kaut kā starptautiski to visu tomēr atpazīt.
Nu, ja jau es tā pieļauju domu.
Bet vispār šis nebeigsies kaut kad drīzumā, jo, nu, tā stāvēšana arī savējiem
kā, nu,
par brīvu.
Kur, es domāju, ka tas būs individuāli, nu, ja nu kādā zemē pēkšņi tas elektro transporta ņems pārsvaru kādus nu, Norvēģijā, tad arī tāpēc kā Norvēģijā to visu piegriezīs.
Nu, bet beidzās ar to, ka tur vecrīgā neļaus likt vairāk.
Nu, es domāju, ka mums vēl augt un augt līdz tam, ņemot vērā, ka mums tur no kopējā autoparka laikam ir 1% elektriski automobīļi, tad, nu, tur es domāju, ka par to mums satraukties nevajag. Kā ir Igaunijā, to es vēl nepagūnu noskaidrot, līdz ko uzzināšu, tā es ar to padalīšos, bet mani pārņēma bažas par to, kā tad ir ar tām sabiedrisko transportu joslām, jo pat tām, nu, arī elektriskais transports drīkst braukt, un izrādās, ka, nu, tā man paskaidroja ceļa satiksmes drošības direkcijā, ka braukt pa sabiedriskā transporta joslām drīkst ar jeb kādiem numuriem, ja tev ir elektriskais automobils. Tur nešķiro savējos un svešajos. Vienīgais ir tas, ka var iekoties ķezā, ja tev tas automobils ir tāds, kurš, nu, viņš var būt gan ar iekšdedz zinēju, gan elektriks. Nu, piemēram, kas iešāvās galvā kaut kāds Volkswagen Golf vai kaut kāds Fiat 500 vai Peugeot 3008, kas ir varbūt gan tā, gan tā. Un tad, nu, tad jau var nākties skaidroties, ka, nu, tas man bija elektriskais, tad jau būs jāsūt kaut kāda tehniskās pases kopija, jo tas, ka policisti jau noķers tās, nu, diezgan mazas cerības, jo pie mums viņi ir diezgan maz ielās, bet tās kameras ir, un kameras jau, nu, viņas vienīgais vai nu atpazīstos mūsu Latvijas numurs elektroautomobīļu, vai arī, dzen, tad, nu, pēc tam nodod to lietu cilvēkam, kurš jau tad skatās, aha, Tesla, labi, liekam malā, aha, Golfs, aha, tā. Nu, nu, un tad tur var iekoties ķezā. Es tev vēl ātri piebildīšu, ka vajadzētu piesargāties tiem, kas mēģina ar elektrisko automobīli, piemēram, ar to saucamo car sharing, jeb mājiņas automobīlu braukt pa sabiedriskā transporta joslām. Viņi ir elektriski, bet lielākoties viņiem ir Igaunijas numuri, vai arī Lietuvas, kā nu kuram. Un tad vajag būt piesardzīgam.
Kvīnes rakstā arī Igaunijā esot bijis jāmaksā Latvijas elektroauto, vismaz uz stāvvietas info nebija nekādu piebilžu, ka drīkst nemaksāt. Nu, tāds ir Ines klausītājs. Vienvārds sakot tas, ko tu šobrīd aktualizēji, jo, nu, it kā no viens puses klausoties, nu, kas man interesē, ka tur lietuvietas nevar turēt, es tā kā pats darbu, man zinu, kas man jau ne. Tu aktualizēji šobrīd to, ka arī tad, ka, ja mēs, latvieši, braucam kaut kur uz citām zemēm, jā. Un mums ir nu, jāpārliecinās pirms tam, nu, kā tad tur ir ar tiem noteikumiem
jau, zinu, kā tur tas viss darbojas.
Nu, jā,
un tad jau viss būs kārtībā.
Jā.
Jā, nu, tik tā. Un vēl pie viena es varu pastāstīt, ka šķiro arī bagātus cilvēkus, ne tikai savējos un svešajos, bet bagātajos un ļoti bagātajos. Tā, piemēram, 2022. Gadā par ļoti bagātu, nu, piešķiroja tai kaudzītei, kas ir ļoti bagāti, kādu kungu, kurš Sotheby izsolē iegādājās Mercedes 300 SLR, nu tagad dod Dievs izrunāt, Uchlenhaut kupēju. Tā tas bija saucies, tas automobils. Tas ir no kaut kāda mežonīga sena gada, nezinu no kura, bet to automobīli toreiz izsolē notirgoja par 143 miljoniem dolāru. Miljoniem, nevis tūkstošiem, nu tā, lai, ja nu kāds pār neiedziļinājās. Miljoniem, 143. Cik mēs varētu sliedes uzbūvēt cauri Latvijai, ne par to naudu. Bet, lūk, kāpēc es to pieminēju? Tāpēc, ka pavisam nesen uzradās vēl viens ļoti bagāts cilvēks, viņš gan nepārspēja to pirmo un stipri atpaliek no tā pirmā, bet aizvadītajās brīvdienās atkal jau tajā pašā Sotheby izsolē notirgoja kārtējo Mercedes ar vēl grūtāku nosaukumu V196 Stromlinivagen. Es taču, nu, laikam es... Nu,
atsvaldam to stiprākā puļa.
Nu, bet tas nav svarīgi, kā viņš tur īsti saucās. 1965. gadā šo Mercedesu rūpnīcu uzdāvināja Indianapolises motorsporta muzejam. Un kopš tā 1965. gada tas auto tur bija. Tagad viņi izdomāja, ka viņi grib renovēt, rekonstruēt savu muzeju un saprat, ka nu naudu vajag, tāpēc nu, notirgos kā to Mercedesu. Un notirgoja, svētdien notirgoja pa 51,2 miljoniem eiro. Diemžēl tas ir tikai otrais pasaulē dārgākais automobīlis. Tā kā nu, tas pirmais vēl ar vienu ir nu, sašķirots citā kastā, plauktā vai atvilknē.
Dārgo automobīļu tops ir galā.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Jā, sveiciens visiem, kas pievienojušies mums garāžā. Nu, mums ir vēl kāda vietiņa, kāds vēl var iespiesties.
Jā, droši, nāciet dziļāk, nāciet tālāk, lai visiem nu, ir vietas. Jā, re, tur uz benzīna kannā vēl kāds ir piemesties un pārējā... Ne, piemesties.
Uz vadiem.
Piemesties gribēt. Nevajag labāk iztiks. Citi tā, nu, es zinu, jā, garāžā darbi. Jā, nu. Pie mums tā, viss ir pieklājīgi.
Jā.
Mums ir ciemiņš. Mums ir tāds viens ciemiņš, kurš nāk no uzņēmuma ProRing. Viņš ir servisa vadītājs un viņu sauc Kristaps Lazdiņš ar vētrainiem aplaisiem. Aplausiem! Nu, jā, prieks, ka tu esi pie mums. Tagad mēs tev ļoti mocīsim un ar daudz dažādiem jautājumiem.
Ar siksnām un ķēdēm mēs
ar
viņu mocīsim.
Siksnām un ķēdēm. Nē, mēs jau viņu esam pieķēdējuši. Tālāk būs siksnas. Bet pirms mēs sākam apbērt tevi ar jautājumiem, man ir viens ātrs tāds, varbūt ievada stāsts, viens mans labs jaunības dienu draugs atsūtīja man video, kā viņam ir gājis. Viņš bija nopircis savu laiku pilnīgi jaunu, nu, savu laiku, neteiksim, ka tas bija pagājušā gadsimtā. Pirms 7 gadiem viņš bija nopircis pilnīgi jaunu prēmium klases automobīli, uzdāvinājis to sievai. Nu, sieva nekāda baigā braucēja nav, tāpēc pa šiem 8 vai cik tur tiem 7 gadiem nobraukums ir zem 100 tūkstošiem kilometru. Un vienu dienu nāni ķēde pušu motors pa galam. Nu labi, kā manam draugam abas rokas nav kreisās, viņš tā kā uz virtu, uz galdu izjauc to motoru, tur sataisīja pārlika kopā dē, labi, tur šmirģelē zāģē ņēmos. Nu atkal tas auto brauc, bet nav pat 100 tūkstošu ķēde pušu. Un te man uzreiz rodās jautājums, ja cilvēks nopērk lietot automobīlu. Ja jauni, tad viņš aiziet pie pārdevējiem paprast, bet ja lietot, mazlietot, kā viņš var zināt, vai viņam ir ķēde, vai viņam ir siksna? Kā, Kristap, tev ir kaut kāda recepte, kā to var noskaidrot?
Nu, droši vien, ka pareizākais, labākais variants būtu griezties pie speciālistiem uz autoservisiem, kur cilvēki saprot, dzinēju uzbūvi, atverot dzinēju pārsagu, ja tikai nosaucot auto modeli, uzreiz jau pateiks jums, kāda sistēma tiek izmantot, vai tā būs ķēžu sistēma, vai tā būs zobsiksna, ja, pastāv arī vēl trešais variants, kombinētā sistēma, kur ir gan ķēde, gan zobsiksna. Ja negribas doties pie speciālistiem, tad droši vien, kad tīri vizuāli skatoties, zobsiksna parasti ir paslēpta zem plastmas svākiem, atverot dzinēju pārsagu, skatāmies dzinējam labajā pusē, jābūt plastmas svākam, aizsargvāks saucamais, tur apakšā būs zobsiksna. Ar dzinēju ķēdēm tur viss jau ir sarežģītāk.
Tur neko redzēt nevar.
Bieži redzēt tur neko nevar, viņas ir dzinējā iekšā, paslēptas zem vākiem, nereti arī ātrumkārbas pusē, jā, tātad no sākuma ir jāveic ātrumkārbas demontāža, lai tur tiktu klāt. Tur viss ir stipri sarežģītāk.
Man te tāds viens puisis, kurš visu zina. Nu, Latvijā ir diezgan daudz tādu puiši, kas visu zina.
Es, piemēram.
Piemēram, Kaspars, jā, viņš arī visu zina. Un man teica, ka to jau normāls čalis var uz auss pateikt, vai ķēdi, vai siksni, tā ir taisnība.
Nu, nebūs laikam gan patiesība, nē.
Tas varbūt bija pirms gadiem 30, kad tās ķēdes bija tādas, nu, tā kā kuģi mēnkuri, ko piesien, jā? Tad tur
jā,
varbūt...
nu īsti dzinai skaņa, nu, neatšķirās.
Nav tur tāds metāliskais cak, 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 kad tā ķēde iet uz priekšu?
Nu, cak, cak, cak parādās jau, kad ir problēma.
Kad ir jāmaina motors.
Jā, jā.
Skaidrs,
bet
labi.
Bet tā vismaz zin, ka tevi ķēde.
Nā, tad skaidrs, jā. Tad, āre, man taču bija ķēde. Kāpēc es par to vispār interesējos? Tāpēc, kad laikam jau tomēr ir mazliet atšķirība vai tas... Tā ir gumijas siksna, nu, lai arī tur ir iekšā kaut kādi sari un diegi un šņoris un kas tik nekas. Vai tas ir kārtīgi metāla ķēde? Nu, es nojaušu, ka es zinu, ka siksni jāmaina tur ik pa kaut kādiem 100 000 nobrauk kilometru. Nu, vairāk, mazāk, es nezinu, kā, vai visiem vienādi, vai...
Jā, ja runājam par zobsiksnu, un tie intervāli ir diezgan dažādi, ko ražotāji nosaka. Tie intervāli atšķirās gan pēc reģiona, kur tiek auto izmantots, gan pēc slodzēm. Zobsiksnām tīri vidēji parasti tas ir no 80 līdz 240 tūkstošiem, ko ražotājs nosaka.
Līdz 240 tūkstošiem?
Jā.
Tas ir normāli, tie automobīļi, kas ierodās pie mums, tad, nu, viņiem jau, nu, tur ir tā, ka skaidrs, ka jāmaina visiem pēc kārtas, tāpēc, ka, nu, 240, kas tas ir?
Nu, tieši tā, jā.
Pie Latvijas autoparka vidējā 15 gadu vecuma, tur jau vismaz 5. reizi jāmaina tā.
Noteikti, jā.
Bet kā ir ķēdi? Ķēdi arī tā kā ir, nu, vienalga, kurā gadījumā tu nopērc to lietoto auto, labāk viņu nomainīt, vai tur tomēr, vai kā tur notiek? Tā man ir tumša bilde.
Tam ķēdēm arī, protams, baigi individuāli katram ražotājam, kā viņš nosaka, vairākuma gadījumā tas skaitās tā kā ķēde lifetimes, jeb dzinēja dzīves mūžam, respektīvi tik, cik dzinājas kalpo, tik arī kalpo sadales mehānismas un nekāda speciāla apkope un maiņa nav vajadzīga, bet, nu, kā praksa rāda tomēr, kad ir jāsako tam visam līdz un tā ķēde nav mūžīga un bieži.
Bet kā cilvēks parastais var sekot līdz, brauk katru trešo dienu uz servisu un teikt, paklap, paskaties, es līdz nedēļas beigām tikšu?
Nu, zināju, ķēdēm intervāls parasti ir stipri lielāks, tā tīri vidēji tas ir no 160 tūkstošiem līdz 300 tūkstošiem, droši vien, kad iet pāri tam minētājiem intervālam.
Nemaz baigi lielāks nav, ja tu teici, ka 240 ir un tagad 300. Nu, tā bišķiņ ir.
Nu, jā.
Man kaut kā šķiet, ka ķēdēm ir vairāk.
240, pat baili iedomāties. Ka... Jā, bet, nu, te mēs varam laikam pievērsties arī tam, ka jaunajām mašīnām dažām labām arī eļļas maiņa paredzēta tur pēc 40 tūkstošiem kilometru.
Nu, jā, tieši tā, tāpēc arī tam sadales mehānismam ķēdei tas... Saucamais resurss ir ļoti atkarīgs arī no tā, vai ir veikts dzinējiem pareizes apkopes, mainīts laikā eļas, tas viss iespēdo to dzinēja ķēdes mūžu.
Bet kas ir labāk man kā auto braucējiem, man labāk motora ar siksnu vai motora ar ķēdi?
Nu, nav tāds konkrēts atbildes šo jautājumu. Teiksim, katrai tai sistēmai ir savi plusi un savi mīnusi. Ja runājam par zobsiksnu, tad droši vien tās ir izmaksas maiņai. Tās būs stipri lētākas salīdzinājumā ar ķēžu maiņu. Ja? Tātad, lai samainītu dzinēju ķēdes, bieži nākās demontēt dzinēju no automašīnas, visu apkari, noskrūvēt ģeneratorus, starterus, ātrumkārbas, dzinēja vāku un tad tikai tiekam klāt pie sadales mehānisma. Sadales mehānisms sastāv no dzinēja ķēdēm, vadīklām, spriegotājiem, ja? Tas viss ir daudz sarežģītāk un dārgāk. Zobsiksna ir vairāk tā kā, nu, pēc konstrukcijas uztaisīta tā kā maināma dzinējuma detaļa, vieglāk pieejama, daudz mazāk darba stundas prasa, kopējās izmaksas mazāks, ātrāk paveicams darbs.
Te, ka to ķēdi maina, te, ka to motoru, tā kā, nu, viņš ir noņemts un izbērts uz galdu, te jau droši vien parasti atklājās, ka tur vēl vajadzētu vēl to, un vajadzētu vēl šito, un tad tas izvēršas pat tad rietīgi kapitālo remontu.
Nu, neteiksim, ka kapitālo, bet jā, nu, tas process ir diezgan ietilpīgs, un pa ceļam, protams, tur parasti parādās vēl kaut kādi defektiņi mazie, ko var novērst, papildus detaļus, ko nomainīt.
Jā. Nu jā, kam vairāk tas ķēdes ir, dīzeļiem vai benzīnam? Vai, nu, elektriskajiem noteikti nav.
Nevarētu teikt, ka tā varētu iedalīt, bet zinēja,
degvielas
tīpā ir gan jā.
Traki. Man kļuva bailes. Tagad esmu jaunu automobīļu meklējumos, un es tagad nevaru saprast. Es tagad nopirkšu automobīlu, kurā ir ķēde. Un tad izrādīsies, kad viņa jāmaina, bet taču nenormāli dārgi. Siks, nu, tad atkal siksnes ātrāk un biežāk jāmaina. Nē, nu, vārdu sakot traki, bet kāpēc tā ķēde var saplīst? Nu, metāla ķēde, nu, es nezinu, ar to taču var baļķis no meža vilkt ārā, kāpēc viņa ņem un pārplīst. Tas ir tad, nu, es saprotu, ka tikai tad, ja motors noklemē pilnīgi, un tad viņa var pārplīst, ne?
Nu, droši vien, ka konstruktīvi, kā viņa, no kādiem materiāliem viņa ir uztaisīta, no tā ir atkarīgs tas viņa kalpošanas laiks, vai viņa var pārplīst, protams, arī no apkopē.
Ķēde var nepareizi ielikt, tāpat kā siksni pilnīgi noteikti var nepareizi.
Noteikti, jā, ķēde
var, var nepareizi.
Jā, ķēde var iestatīt nepareizi, un modernie dzinēji, kas ir sarežģītāki, tur jau pat var būt līdz sešām ķēdēm. Līdz ar to katrai ķēdē ir savs spriegotājs, sava vadīkliņa.
Tas ir jautri. Kaspar, tu zini, kas tev ir? Tevi ķēde vai tevi siksni?
Man, es dzīvoju pārliecību, ka ķēde.
Ķēde, jā?
Jā.
Nu, labi.
Pēc šī raidījuma būs jāpapēta vairāk. Bet kā ir statistiski vispār, nu, tiksim, cik bieži ir kaut kādas, nu, tieši, ka problēmas ir, nu, ar abām šīm te lietām? Ar ko ir biežāk un vairāk un vai vispār ir tā, ka jo, nu, man liekas, ka tas ir viens no lielākajiem tādiem auto īpašnieku un, tiksim, tā biediem, jeb tiem uztraukumu pamatiem, nu, kad kaut, nu, tā plīsīs tā ķēde, nu, tad čau, tur viss tas motors aiziet.
Nu, pēc pieredzes troši, kad biežāk problēmas ir ar ķēdēm, tāpēc, ka cilvēki domā, ka tas ir
mūžīgs,
jā, lifetimes. Nav viņas jāmaina un braucam, kamēr auto apstājās. Sīkstnas klientu uztver savādāk, viņi zina, ka tā ir ilstoša detaļa, viņai ir kaut kāds noteikts intervāls, sīkstnas brauc biežāk mainīt, tā kā cilvēki uztraucās par to sadales mehānismu, bieži arī liek pārbaudīt vizuāli vai ir kaut kādi izdilumi, pārspriegot viņu, ja? Ar dzinēju ķēdēm vairāk kaut kā tautā ir uzskats, ka tur nekas nav jādara, braucam.
Bet vairāk es kaut kur biju aizskatījies klausītāja izziņās, es nedzirdēju laikam to atbildi, vai bija vai nebija uz Gintu uzdoto jautājumu par to, nu, tu teici, ka vajag pievērst uzmanību tam ķēdēm, bet tieši kā, nu, kā es varu, kā Gintu teica, ka tu ik pēc trim dienām braucu, kā es varu tā kā pievērst uzmanību? Tā kā te
noskaitīt pātri katru rītu.
Nē, nu, tā kā tīri pēc tām kilometrāžas, vai tomēr ir kaut kas, kā vēl var pārbaudīt?
Ir sistēmas arī, kā var pārbaudīt ķēžu.
Servisā, jā?
Jā, var griezties servisā droši, to visu var pārbaudīt. Nevienmēr tie būs precīzi mērījumi, bet aptuveni norādīs par ķēžu izstiepumu stāvokli. Ir tādi speciāli instrumenti, skrūvējās ārā ķēdes spriegotājs, tad skrūvējās iekšā tāds speciāls mērinstruments, kas mēra ķēdes izstiepumu. Ja, bet, nu,
tas
arī
ir tā kā daudz vietu pieejams pakalpojums, vai tas ir kaut kur šur un tur?
Nu, jebkurā autoservisā to nevarēs izdarīt vairāk specializētos servisos, kas tieši nodarbojas.
Jāuzvan, jāprast, ķēdi var pārbaudīt.
Nu,
pie
vietējā īvariņa laikam nesenāks.
Un tas ir dārgs prieks, nu, pārbaudīt.
Tas ir baigi individuāli, kāds, nu, dzinējs, kāds ražotājs.
No 100 tūkstoši eiro.
Cits ir dzinēji, kuriem ir, lai tiktu klāt, izskrūvēt to spriegotāju, daudz darba stundas, ja, kuras sarežģītāk. Nu, droši vien sākot no 150 eiro, uz augšu. Ja, tālāk jau ir jāskatās.
Bet, ja tu nopērci
pa dešu,
pa dešu,
kā viss nesanāks.
Ko, ko tik neizdarīs pa piecīti? Neko neizdarīs. Bet patiesībā, ja cilvēks nopērk lietotu automobīli, viņš saprot, ka viņam ir ķēde, bet nu, viņš tagad nezinu, vai viņam mainīt, nemainīt, kā ir, tad drošāk un lētāk, jebkurā gadījumā būs pārbaudīt, jā, pārliecināties.
Nu, jebkurā gadījumā, jā, rekomendēju, no tā nevajag baidīties, pārbaudīt vienmēr var vizuāli inspekciju, kā arī veikt tos mērījums. To visu
var izdarīt. Ir, nu, droši vien, ka tā pārbauda, nu, ja saprotu, visticamāk, var baidzēt tā kā veikt kaut kad, kad tev jau tuvojās tam maksimumam, nu, tu, vai ne, vai, nu, ne maksimum, bet kaut kādai optimālajai robežai. Nu,
ka miljonam, ka nobraukums tuvojās miljonam,
tad parasti. Tev tik joki galvā, tagad tev aizies
ķēdi. Piezenu paprēju, man jāmaina.
bija jāmaina.
Bija.
nu, un labi, viens ir pārbauda, bet otrs ir kaut kāds arī troksnīts, vai ne?
Var liecināt arī trokšņi, jā, ja parādās trokšņi apvidū, kur ir uzstādītā ķēda, jā, protams.
Un kāds tas trokšņis ir? Es saprotu, ka tā.
Nu,
tu ar muti neparādīsi.
Te var muzikālo dzirdi.
bet nu kaut kāds tāds.
Raksturīgākais trokšņs.
Skrāpēšanās būs, kaut kāda vai kaut kāds dūkšana.
Skrāpēšanās, rīvēšana, pielaižot no rītiem auto, kad vēl nav darba temperatūra sasniedz, kaut kādas papildus skaņas, uzgrabēšanas varbūt.
Tieši pie pielaišanas.
Tieši pie piedarbināšanas, jā, pirmās tur 10 sekundes.
Kaut zirgums. Kasper, tev nekad bērnībā nav bijis tā, ka ričukam ķēdi izstiepjās tā kā, nu, līdz zemē gan izvēju.
To viņi krīt nost.
Min to pedālu, tad tur un kamēr tu to ātrumu uzņem. nu, tā
patās ir ar cinēm.
Ar ķēdēm. Jā, kā ar ķēdēm. Baigi skaļi klausīties radio, Latvijas radio 2 no rīta nevajadzētu. Jā, nu mašīnā iekāpjot.
Uz, uz rītiņu.
Pēc tam, ja jau tāds brauk,
tad... Piešķiļam un tad uz pilnu
klāt. Tad vajag paslēt skaļāk.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Jā.
Žoržs tikko izdziedāja dziesmu Žoržs Sīksnijā.
Sīksna, un tā kā mēs šodien tieši par Sīksnu un ķēdēm, tad nu, turpinam iesākt to sarunu ar uzņēmumu ProRing servisu vadītāju Kristapu Lazdiņu. Kristap, tu teici mums, tu mums sašaulīt sird dziļumiem, ka ķēdes dažā labā dzinējā mēdz būt līdz pat cik tu teici, līdz sešām.
Jā, mūsdien dzinējiem tādiem sarežģītākiem pēc konstrukcijas tur tiešām var būt līdz sešām ķēdēm.
Tad man ir uzreiz jautājums, vai mūsdienu motoriem var būt arī sīksnes, tur teiksim 4, 5 un 6.
Nu, tik daudz sīksnes nāc dzirdējis, ka tiek izmantotas, bet divas, jā, divas ir. Tiem pašiem Volkswagen VAG grupai ir zobsiksna un atsevišķi iet mazā sīksniņa, kas ir piedziņa eļas sūknim. Viņi ir mazliet dziļākais zobsiksnes, zināja karterī, un piedzena eļas sūkni, un dzīvo, principā, visu laiku eļā.
Un, principā, ir pilnīgi vienalga, kura no siksnām pārplīstā, pat tās ir kapi tam dzinējiem, vai ne?
Nu, skāda ir abos gadījumos diezgan nopietni, jā.
Jā. Ja mēs runājam par to nomaiņas procesu, tad ķēdes ir paredzētas, nu, vismaz tavā pieredzē ķēdes ir paredzētas kā remonta komplekts, nu, gandrīz visiem automobīļiem, ka viņi pienākās, vai mēdz būt arī tā. Vismaz tā man mēģināja iestāstīt viens auto īpašnieks, ka viņš teica, es savam nemaz to ķēdi nevar dabūt, viņa mums nepiedāvā. Vai tā varētu būt? Nu, tā kā tu teici, mūža garumā paredzēta, tad nav ko pirkt rezervas daļas nemaz.
Nu, īstenā saskāries, ka tā ķēde, viss tas ķēžu komplekts nebūtu nopērkams vienmēr pie ražotāja vēršoties. Nu, vajadzētu būt pieejamam šim komplektam. Ja runājam par analogajām rezervas daļām, jā, ir atsevišķi autoražotāji, kuriem nepiedāvā. Ja, analogās rezervas daļas, tur būs pieejams tikai oriģinālais komplekts. Ja, tātad viņš ir nopērkams tikai dīleru centros.
Nu, skaidrs. Un no tavas pieredzes varbūt tās arī tu zinās pastāstīt ķēdes. Tās man kaut kā ieinteresēja jo vairāk, jo tās nevar redzēt. Pārsvarā viņas, nu, galvenokārt viņas ir lielajiem dzinējiem. Nu, lielie mūsdienās ir sākot, laikam, no 1,8, ne, tā kaut kur jau, vai 1,6 jau skaitās lielais. Un vai tomēr arī tiem mazajiem mopēdu motoriņiem, tiem 0,9 un 1 litrīgais un 1,1, kas tagad ir diezgan populāri, viņi biezās lāni, vai arī tiem var būt tā ķēde tur iekšā?
Nevarētu teikt, ka iedalās pēc tilpumiem. Ir gan, kā tu minēji, mazajiem mopēdu motoriem ķēdes un arī lielajiem. Vispār kopumā, ja skatāmies tās tendences, tad tomēr ražotāji atsakās no zobsiksnām un pāriet uz tām ķēdēm. Ja? Tātad visiem jaunajiem modeļiem tomēr jau vairāk tiek izmantota ķēžu sistēma.
Tas ir tāpēc, ka kaut kā tā ķēde efektīvāk darbojās vai tāpēc, ka viņi ilgāk darbojās?
Nemācēšu spriest, kāpēc tehnoloģiski viņi tā ir izdomājuši, bet pakāpeniski pāriet principā uz ķēdēm atsakoties no zobsiksnām. Droši vien, ka konstruktīvi izdomājuši, ka tas ir tomēr ilgmūžīgāks, sarežģītāks risinājums.
Ja mēs pieņemam domu, ka varbūt tas mazais 0,9 motors nenobrauks līdz miljonam, kā dažs labs savu laiku dzinējis, tad jau tur ir pilnīgi vienalga. Jā, tad tā ķēde tur ir ielikta un viņa... Vispār varētu taču būt tā, ka tie jaunie motori pat nav remontēti. Viņi vienreiz lietojamie. Brauc, kamēr brauc, un tad viss.
Noteikti tie mazie dzinēji tilpumi, viņi nav ražoti lielam nobraukumam. Tas resurs noteikti nav liels viņiem. Tāpēc arī tiek izmantot šī ķēžu sistēma, kas ražotājs aprēķina, kad to dzinēju mūžu, ko viņi paredzējuši, tā ķēde noies un viss būs labi.
Bet zini, kas ir ļoti interesanti, tu tikko pieminēji to, ka viņi nav paredzēti lieliem nobraukumiem, bet man bija ļoti interesanti un es pavēroju tādus 5-gadīgos mazulīšus un paskatījos arī dzen tur, kur var paskatīties auto vēsturi un kuri patiesie nobraukumi, un tu zini, kas man pārsteidz, ka tas 1,1, piemēram, benzīna motoriņš dažām labam jau iet pāri pa 350 tūkstošiem. 5 gadu laikā, un taču kāds viņu nopirks, jo sludinājumā ir rakstīts, ka tur 125 tūkstoši un viss apkopas laikā veiktas un tā, kāds viņu nopirks, un viņš vēl nobrauks to 100 vismaz. Kaut kā jau viņš iet, ne?
Noteikti, jā, nevarētu teikt, ka konkrēti tur viss šie dzinēji beidz savu dzīvi ātri, ir atsevišķi gadījumi, ko es zinu, jā, es arī saskāries autoservisā ar lieliem nobraukumiem, tā kā, jā, tas ir baigi individuāli.
Mm-hmm. Un man gribētos vēl varbūt tās tevi patīncināt par to, ka vai fināls plīsušai siksnai un plīsušai ķēdēji ir vienāds, vai tomēr viņi kaut kādā veidā arī ir atšķirīgi?
Principā tā sāpi pakāpe abos gadījumos būs diezgan līdzīga. Tas būs vai daļējs kapitālais remonts vai jau pilns kapitālais remonts. Ja. Principā 95% gadījumos, ja plīsusi ķēde vai siksnē, ir jāveic dzinēja galvas demontāžu. Tur būs vārstu bojājumi, salocīti vārsti, iespējams salaustas sadales vārps, tas kompensātora vietas beigts dzinēja galvā. Ja, tur ir jāskatās, vai dzinēja galva var atjaunot, vai ir jāveic nomaiņa. Ir gadījumi arī, kad ir problēmas dzinēja blokos, ja, tad jau ir jāveic dzinēja nomaiņa vai bloka remonts, kopumā sāpīgs process.
Sakot, ziepju izmērs varbūt dažāds, ja? Bet es vienkārši tā iedomājos, ka siksni, ja plīst labi, viņi saplīst, viņi ir ārpusē, tur viss salocās, ko tu tikko nosauc, bet vismaz mehāniski nekas tur, bet tā ķēde, viņa taču tur atrodās iekšā tajā dzinējā. Un ja viņa plīsus, viņa taču tur vēl iet tur tā kā propellers pa to motoru, viņi tur nevar izdarīt vēl daudz ļaunāk.
Ir gadījumi, jā, ka tā ķēde pārplīst un ar savu inerci griežoties vēl sabojā papildus lietas, sēžas, tāpat tās blokam tās vadīklas, kur turās ir tādi gadījumi, jā, bet nevarētu teikt, ka vienmēr tur uzreiz būs vēl papildus bojājumi kaut kādi.
Bieži tas notiek. Servisos ir daudz klienti, kuri atnāk un saka, a man saplīs.
Nevarētu teikt, ka tā ir ikdienišķa problēma, bet ir, jā, visu laiku saskaramies ar tādiem gadījumiem.
Un man tagad ir personisks dabas jautājums. Man, piemēram, vienam automobīlim ir pirms 80 tūkstošiem nobraukt kilometru mainīta šī zobsiksne un sīksne šajā gadījumā. Vai man tā kā jau jāmaina, vai es varu doties uz kādu servisu un paprasīt, lai apskatās arī to? Nu, tu teici, ka ķēdi tur var mērīt, svērt un staipīt un skatīties, un tad nu, vismaz mēģināt paredzēt, cik ilgi viņi jau būs. Kā ir ar sīksni? To arī var kaut kādā veidā diagnosticēt, vai es vēl varu braukt kādus pārdesmit kilometrus? Vai...
Nu, tāds pareizākais variants būtu apstīties tehnisko specifikāciju, pirmkārt ražotājs, pie kāda nobraukuma paredz veikt nomaiņu. Otra lieta – vizuālā inspekcija. Jā, protams, to visu var darīt, demontēt to aizsargvāku zobsiksnes, apskatīties vizuāli, kāda viņa izskatās, tur ir spriegotājs. Pēc tās priegotā arī var redzēt siksnai, cik viņa ir izstiepta. Siksnu vēl var piespriegot, jā, ja vēl tas no intervāls maiņai nav pienācis. Jā, to viss var darīt.
Un laikam tuvojoties, diemžēl, bet tuvojoties mūsu šīs dienas garāžas sarunas izskaņai, es jau gribētu saprast. Bieži vien ir dzirdēts, ka nu, kāds meisters, kurš varbūt nav tik profesionāls, ir tā kā nepareizi to sīksni uzlicis. Vai tu vari divos vārdos pastāstīt tādiem kā man? Parasta sīksne, kurai ir daudz, daudz zobratu. Kāda starpība, kurš zobrats, kurā vietā atrodas? Viņi visi vienādi. Nevis zobrats, bet nu, tāds sīksnes zobiņš, teiksim tā. Nu. Vai tur ai pārlic pa vienu zobu? Nu, šķiet, ka pārlic. Nu, kāda starpība? Taču viņi tur ir tik, cik viņi ir. Tur 61 zobs vai cik nu kurai tai sīksnē?
Nu, sikstām, jā, principā visām ir zobiņi un izskatās vizuāli viņas vienādas, bet iestatāmies sadales mehānismu, tātad sadales vārpstu attiecībā pret kloķu vārpstu. Jā, un tur ir jāizmanto speciāli instrumenti, un tas viss ir jāizdaļ ļoti precīzi, lai pareizi darbotos.
Tā varbūt tas nav tik svarīgi, kurš zobiņš kurā vietā, bet kā tur tie mehānismi viens pret otru, jā, ir?
Jā, kloķvārpstai attiecībā pret sadales vārpstu ir noteikts pozīcijas, kur ir jāatrodās, ja kļūdamies par vienu zobiņu, tad uzreiz jau ir problēmas.
Problēmas, un ja pa diviem, tad ir tad problēmām ir beigas.
Tad ir liels problēmas, jā.
Tad ir liels problēmas. Kaspar, es ceru, ka tu tagad visu zini, tad tagad tu līdz pēc raidījuma tu dosies pie sava automobīļa, saskaitīsi siksnas zobus, ja tevi siksna, vai
ķēdes
posmiņas pārskaitīsi.
Vienvārds sagot arī, ko mums rakstā klausītāja Kaija, nemaldos raksta, mums jau te vairākas ziņas, viņi raksta. Tātad laicīgi arī mehānismus jāved pie dakteriem, bet jo gudrāks, jo dārgāk, arī informācija nav par brīvu, lai visiem ar transportam, lai visiem arī transportam laba veselība. Tā ir raksta mums Kaija.
Jā.
Tad tā laikam ir, vai ne, kā jau arī mūsu viesi stāstīja, ka visas ceļas maiņas apkopas, visas pārējais, protams, ka ietekmē šo te... kā saka, dzīves ilgumu, un, protams, ka jāsako līdzi, cik vispār tas mūžs un tas kilo, kā tā kilometrāža ir paredzēta, un tad jau jāsāk domāt par to.
Un, ja par kaut ko neesi droši, tad noteikti jāiet pakonsultēties, nevis paļauties uz latviešiem tik tradicionālo gan jau.
Gan jau.
Gan jau.
Nu, ko, Gint?
Mēs esam pienākuši pie tās svītres, kad... Nu, tā garāža jāslēdz būs cietas, sarunas jābeidz, un laikam jāpasaka paldies, kas mums te atrakstīja. Atgādināsim to, ka mums šodien ciemos bija Kristaps Lazdiņš, kurš ir uzņēmuma ProRing servisu vadītājs, un visbeidzot, tad jau atkal nākamajā trešdienā mēs noteikti par kaut ko parunāsim. Arī būs interesanta lieta, kas skar šā brīža aktuālo tehnisko apskatas iziešanu, un daudziem tas varētu radīt galvas sāpes, tāpēc mums būs ciemos nozares speciālists, kurš varbūt ieteiks kādu padomu, nu, vai arī sašaus mūs visus, kā šodien Kristaps ar ķēdēm, kuras varbūt sešas un kuras var saplīst.
Nu, ko, paldies Kristapam, paldies Gints Gavers, Kaspars Mauriņš šajā reizē bija šeit. Noteikti izmantojiet iespēju klausīties mūsu dažādās straumēšanas platformās, nu, kur nu, ir iespēja rakstām iekšā garāžas sarunas. Garāžas sarunas var noklausīties arī un paskatīties, kādas nu, ir bijušas iepriekšējās tēmas. Es te dzirdēju, piemēram, pagājušajā nedēļā jums bija ar trolejbus.
Mums bija meitene, kur ir izmēģinājusi visus iespējamos sabiedriskos transporta veidus, kāda vien Latvijā ir.
Aha, tas bija īstenībā diezgan tāds interesants raidījums. Tev pašam ir palicis atmiņā, nu tagad klausītājiem ieliekot āķi, paklausīties vēl kaut ko, kas ir bijis iepriekš, tāds, nu tiešām baigi interesanti. Jums tur gājas ar un par kuru tēmu?
Par šoferu paradumiem ēst benzīna tankos.
Aha, ko jūs tur bijāt uzaicinājuši?
Mums
lielāko sēdāju.
Mums bija speciāliste Lolita
Neimane.
Un viņa arī dzen tad izstāstīja, ko mums vajag ēst pa ceļam un ko nē.
Lai visiem patīkams ceļvējuši, lai patīkams klausīšanās un jauks trešdienas vakars. Čaļiet mājās, atā.
Atā.